Ви слухаєте Радіо Свобода у студії Сергія Бламійка. Зараз більш подробязна подіях у Білорусі і світі. Сьогодні апошній дзвінок прогучав для більш ніж 90 тисяч випускників середніх агульноадукаційних школ у Білорусі і 98 тисяч випускників базового узровню адукації. Наш городянський кореспондент запитався у дітей і їх батьків, як вони збираються провести літо.
Дітки сьогодні святочно убрані, задоволені. Ось ідуть дівчата у коричневих сукінках з білими фартушками. Питаюся, як настрой і що відчувають.
Честно признаться, хотелось очень плакать вообще. Нереально просто хотелось. Ну, в то же время радость тоже.
Как собирается лето провести?
Ой, если честно, собираюсь к сестре в Питер съездить, а потом с друзьями на море.
А вы?
И вот этим летом старалась бы, хотела бы устроиться на работу какую-нибудь, на летний заработок вот себе получить. Ну, как бы все-таки первые свои деньги как-то хочется на что-то потратить, тем более лето такое.
А вот мама с дочкой. Пытаюсь, как они плануют провести лето?
Первый месяц всегда при школьном лагере. Ну, дома у бабушки.
А у пионерский лагерь не собирается?
Многие наши ездят, как бы, одноклассники ее, но мы нет. Ну, она такая не очень. Нет, от мамы.
А чему не любишь от мамы поехать отпочить?
Не люблю. А с мамой нравится больше.
А вот хлопчик с батьками. Батьки кажут, что каждый год он ездит на одну смену у пионерский лагерь. А чем занимаетесь у лагеря?
Футбол гуляем.
Питаюся батьков, чи не дорого їм обходиться путівка?
Как говорят, 10% от стоимости, вот как лично у меня так не получалось, получалось больше. И в принципе, как бы, ну, достаточно дорого, можно сказать.
Я ще с подарення з дітьми. Питаюся, як вони настроєні провести літо?
Мостовський район, вёска Парфенович, і до деда з бабою на 3 місяці.
А чому мені навіть у вёску, а не на море, чи ще куди-небудь?
Просто їм нравится у деда з бабою быть. Ми у 16 років вміємо ще і сіяти, і орати, і косити, усе ще вміємо. Так що нам ціле літо.
Сьогодні, нагадаю, апошній дзвінок прогучав для більш ніж 90 тисяч випускників середніх агульноадукаційних школ у Білорусі і 98 тисяч випускників базового узровню адукації. Як повідомив перший намісник міністра адукації Білорусі Олександр Жук, летось школу скончили більш за 94 тисячі випускників 11-12 класів і більш за 70 тисяч випускників базового узровню адукації. Поводле інформації Міністерства адукації, випускні іспити за курс середньої і базової школи пройдуть у Білорусі з 26 травня по 6 червня. Ви слухаєте Радіо Свобода. Сьогодні сповняється 60 років Михайлу Чигиру. Гэта перший і адзіний прем'єр-міністр Білорусі, який пайшоў у адстаўку на ўласнае жаданне на знак пратэсту супраць правядзення рэферэндуму. З юбіляром пагутарыла наша корэспандэнтка Іна Студзінская.
У житті Михайла Чигира було усе – імклівий кар'єрний рост і зняволення. У 25 годів йо начолю у Клецкое районне відділення Держбанку. Працював у ЦК КПБ, але зрозумів, що партийна праця – це не ягоная справа. Вернувся у банковську сферу. Михайла Чигира тройчі запрошали на вельми престижний факультет Московського фінансового інституту. У Москві давали кватеру, але Чигир обрав Менск. Не хотів з'їжджати з Білорусі, не мог кинуть батьків. На початку 90-х керував Белагропромбанком. Коли президентом став Лукашенко, той пропонував Чигиру кресло керівника ураду. Але у листопаді 1996 году сумленний і непідкупний прем'єр Чигир подав у відставку. У 1999 годзе ён удзельнічаў у альтэрнатыўных прэзідэнцкіх выбарах, якія праводзіліся пасля заканчэння дэ-юрэ першага тэрміна кіравання Лукашэнкі. За гэта ўлады адпомсцілі Міхаілу Мікалаевічу. 9 месяцаў ён прабыў у СІЗА. Зараз Міхаіл Чигір працуе ў Маскве. Святкаваць юбілей прыехаў на радзіму. Сёння ў гасцінным доме Чигіроў шмат гасцей, але хвілінку для Радыё Свабода юбіляр знайшоў.
Михаил Миколаевич, по-перше, веншуем.
Дякую.
Можете сказать, что житё это удалось? Что самое такое цікавое в вашем житті было?
Да все цікавое. От першого дня до сегодняшнего. Я думаю, что далее будет еще цікавее.
Вось коли у Беларуси нечто изменится, готовы приехать, вернуться, жить, працовать тут и не эту Украину все ж таки вывести?
Да думаешь, без сумнення.
Зараз, ну так, крихту звонку глядіть. Чи є у нас будучення?
Відомо ж є, все є.
А чого не хапає?
Хотіння, у більшості.
А що треба зробити, щоб яно з'явилося?
Ну, як кажуть, дочекатися.
Довго чекати ще?
Думаю, недовго. Подаюся.
Екс-старшиня Національного банку Станіслав Богданкевич у 1994-му літерально уговорив Михайла Чигіра стати прем'єром, бо бачив, що гэта чалавек здольний був вивести країну з кризису.
Це порядочний чоловік. Я його знаю, що по банківській сфері. Я знаю його як прем'єр-міністра і знаю, що він кое-что зробив для перевода економіки на ефективний ринкий ринок. Він ведь подав в відставку із-за несогласия з проведенням так називаємого референдуму. Проявив це мужество і ушов знак протесту. Ну, это порядочный, достойный, мужественный человек.
Александр Соснов працавал во ураде Чагіра министром працы.
Это вельми сумленный человек, профессионал высшего гатунку, який здолее керовать не только такой маленькой краиной, как Беларусь, а лет потягнул бы и большую. То, что он тогда не смог застаться во владе, коли побачив, что робится переворот конституционный, и сошел, это только ему плюс. Але он вытримал, он еще до того же мужный человек. Я веншую его и лечу, что как таких людей было более, лепше життё было.
Говорил былый министр працы Беларуси Александр Соснов. Сегодня Михаилу Чигиру исполняется 60 годов. У сядзібе БНФ у Менску отбылася навукова-практичная конференция «Христианская демократия. Беларусский шлях». Яе ладзіў аргкамітэт беларускай хрысціянскай дэмакратыі. Канферэнцыя прымеркавана да 91-х угодкаў з дня заснавання хрысціянска-дэмакратычнай злучнасці, расказвае Алесь Дашчынскі.
Такімі канферэнцыямі, якія ладзяцца вясной і восенню, прыхільнікі беларускай хрысціянскай дэмакратыі азначаюць гістарычныя даты. Менавіта 24 траўня 1917 года 30 сянзоў заснавалі хрысціянскую дэмакратычную злучнасць, а 6 лістапада 27 года ў Вільні была створана шматканфесійная партыя беларуская хрысціянская дэмакратыя. Сярод удзельнікаў канферэнцыі прадстаўнікі больш чым 20 гарадоў Беларусі, вядомыя палітыкі, гісторыкі і святары. Лідар БХД Павел Северынец сказаў:
«То ў самыя цяжкія часы беларускай гісторыі нацыянальным адказам на пагрозы фашызму, камунізму, калі-нікалі капіталізму, калі-нікалі акупацыі была моцная беларуская хрысціянская дэмакратыя. І зараз мы лічым надышоў той час, калі хрысціянская дэмакратыя трэба зноў падымаць сцяг. Таму тэма канферэнцыі это не толькі гісторыя, але і ідэалогія і палітыка».
У 2005 годзе пачаў актыўную працу аргкамітэт партыі БХД. Паводле арганізатараў яна з'яўляецца правацэнтрысцкай палітычнай силы и засновывая свою деятельность на христианских каштовностях и белорусским патриотизме. Уже в другий раз подадены документы на регистрацию партии. Лидер БХД Павел Северынец сказал:
«Мета БХД створить моральную базу для перемену у Беларуси, сгуртовать тысячи верников у громадской деятельности и у политики, как люди, которые принимают сумленные решения, створили грунт для якостно иншей, якостно новой Беларуси. На тем грунте, який зараз, на грунте хлусни, страху, на грунте распусты и развалу семьи, на грунте массового алкоголизма, побудовать новую квітнеючую Беларусь немагчыма. Потребны моральный грунт, моральная база, и мы стараемся ее створить».
Подчас конференции отбылася презентация сборника артикулов «Беларуска христианская демократия. История программы христианства и политика». Один из авторов книги, профессор Анатолий Грицкевич, присвятил свой выступ беларускай мове и церкви.
«Одной из отметных рысов у існавання нации является мова. Еще в початку 20-го стагоддзя Вацлаў Ластоўскі нагадаў афарызм: «Народ жыве датуль, пакуль жыве яго мова. Без народнай мовы няма народу». Наш досвід нападак на беларускую мову і спроба яе знішчэння з боку царскіх уладаў, савецкіх і постсавецкіх правадыроў паказвае ўсё неабходнае змагання за родную мову ва ўсіх галінах культуры і грамадскіх дачыненняў.
Старшыня партии БНФ Лявон Баршчэўскі у своем выступе на конференции сказал, что укоренение и развитие христианской традиции в Беларуси мело свои особливости, и эта тема еще мало доследована.
Христианская демократия – это складовая частка широкого руху, разумета, народный фронт от конца 80-х годов. Памятаю наши добрые контакты с фракцией у Европарламенте отповедной. Мы два раза со спадаром Пазняком и Хадыком были в Брюсселе. Это супрацовництво не спынилось до сегодняшнего дня. Я витаю саму активизацию христианской демократии.
Сёння ў сядзібе БНФ у Менску адбылася навукова-практычная канферэнцыя «Хрысціянская дэмакратыя. Беларускі шлях».
Паштовая скрынка 111. Агляд лістоў на свабоду. Нам піша Мікалай Лабанаў з вёскі Вейна Магілёўскага раёну. У вайну загінулі 26 чалавек маёй радні. Сам я атрымаў калецтва ў савецкай арміі ў 68 годзе за безглузды так званы інтэрнацыяналізм. А нармальнага жыцця не было і няма. Гэты ды іншыя лісты слухачоў свабоды ў новай перадачы «Паштовая скрынка 111».
Гэтую перадачу слухайце ў нашым эфіры пазней сёння. Год таму рэдакцыя беларускай службы «Радыё Свабода» развіталася з Уладзімірам Каткоўскім, які памёр пасля аўтакатастрофы і году ў коме. Са словамі памяці ў нашым эфіры дырэктар беларускай службы Александр Лукашук.
Уладзе Каткоўскаму як нікому пасавалі словы «першы» ці «самы». Ён быў самым маладым супрацоўнікам беларускай свабоды і самым першым вебмайстрам, якога радыё ўзяло на працу менавіта ў гэтай ролі. Да ўладзе ў рэдакцыях працавалі толькі журналісты, ён стаў першым чыста інтэрнэт-супрацоўнікам. Ён першы ўзяўся за беларусізацыю пашуковіка Google, першы ў дадатак да найвышэйшых узнагародаў беларускай інтэрнэт-супольнасці заваяваў медаль ад Вікіпедіі. Уладзе быў у авангардзе беларускага інтэрнэту і забяспечваў лідарства сайта беларускай свабоды сярод двух дзясяткаў рэдакцыяў. Я часам мусіў палагоджваць канфлікты, бо ягоныя патрабаванні і праекты часта апярэджвалі магчымасці нашага тэхнічнага аддзелу, але ён меў рацыю і такім чынам прымушаў усіх нас рухацца наперад. Пасля ўладзі засталіся тысячы постынкаў у інтэрнэце, па-беларуску і па-ангельску. Распрацаваны ім сайт «Мартыралёг» неўзабаве ізноў з'явіцца ў сеціве. На гэтым тыдні мы папрасілі бацькоў ўладзі стаць грамадскімі рэдактарамі «Свабоды». Ірына і Леонід Каткоўскія далі журналістам заданне даследаваць тэму, ці можа беларускі інтэрнэт аб'яднаць нацыю. Уладзя ведаў адказ на гэтае пытанне.
Словы памяці пра нашага калегу Уладзіміра Каткоўскага, які памёр год таму пасля аўтакатастрофы і году ў коме, гаварыў дырэктар беларускай свабоды Александр Лукашук. Вы на хвалях «Радыё Свабода» ў студыі Сергія Бламейка. Зараз я нагадаю асноўныя падзеі дня, з якімі мы знаёмім вас у сённяшняй праграме. У беларускіх школах прагучаў апошні званок для выпускнікоў. Сёння спаўняецца 60 гадоў Міхаілу Чыгіру. Гэта першы і адзіны прэм'ер-міністр Беларусі, які пайшоў у адстаўку на ўласнае жаданне на знак пратэсту супраць правядзення рэферэндуму. У Менску адбылася навукова-практычная канферэнцыя «Хрысціянская дэмакратыя. Беларускі шлях». Палітвязень Сергей Парсюкевіч у лісце на волю сцвярджае, што турэмная сістэма Беларусі прыніжае чалавека. У літаратурным музеі Максіма Багдановіча ў Менску прайшла літаратурна-музычная вечарына з нагоды Дня памяці паэта, які адзначаецца 25 траўня. Палітвязень Сергей Парсюкевіч у лісце на волю сцвярджае, што турэмная сістэма Беларусі прыніжае чалавека. На сустрэчу да Александра Казуліна збіраецца ягоны адвакат Зміцер Гарачка. Навіны з жыцця палітвязня ў Беларусі збіраў Олег Груздзіловіч.
Сергія Парсюкевіча гэтак і не перавялі ў калонію з жодзінскага следчага ізалятару. Вязень прасіў пераводу, спасылаючыся на неабходнасць аперацыі ў турэмным шпіталі. А туды патрапіць магчыма толькі з калоніі. Вось цытата з ліста «Вязня на волю». Уся сістэма турэмнага жыцця накіраваная на прыніжэнне чалавека. Жодзіны ў гэтым сэнсе мае лепшыя ў дужках вынікі. Да асобы ставяцца горш, чым да быдла. Я асабіста гэтак не магу да нікога ставіцца. Усё гэта на маіх вачах, і я нічога не магу з гэтым зрабіць, піша Сергій Парсюкевіч у лісце з жодзінскага ізалятару. Што да бытавых умоваў, Сергій Парсюкевіч паведамляе: 12 месцаў, 20 чалавек. Бывае ноч, сядзіш у дземры, легчы нема куды, піша палітвязень. Жонка Сергія Парсюкевіча Наталя спадзяецца яшчэ да разгляду ягонай касацыйнай скаргі пабачыцца з ім у ізалятары. Жанчына накіравала суд адпаведную заяву. З ліста мужа Наталя Парсюкевіч можа ўявіць, у якіх умовах будзе праходзіць гэтае спатканне.
Какое там свідання в Жодзіна? Людзі, каторыя прыходзяць, расказваюць, там стоит стекло, разговариваешь по телефону, и рядом сидит человек и слушает, что ты говоришь.
Нагадаю, Сергій Просюкевич після мітингу предпринимальников був осуджений на 2,5 роки зневолення. Свої вини активіст предпринимальницького руху не признав. Скаргу Сергія Просюкевича на присуд Мінський городський суд розглядить 30 травня. Навідать Олександра Казуліна у кольоні «Відьба-3» збирається його адвокат Змітір Гарачка. Зустріча планується на наступний тиждень. Адвокат збирається обміркувати з подоборонним можливості далішої юридичної боротьби за його визволення. Олександр Казулін відбув за кратами більше за 2 роки з 5,5, на які його покарав Московський суд Мінська. Шмат хто у Білорусі і у світі міркує, що Казуліна переслідують як кандидата на президента.
Новини з життя політв'язня в Білорусі собрав Олег Груздилович. А зараз передача «Один день у сім'ї політв'язня». З матір'ю Андрія Кіма зустрівся В'ячеслав Ракіцький.
С Татьяной Ким мы встретились одразу после ее споткания с сыном, политвязнем Андреем Кимом, у тюрьмы на Володарце. Незадолго до этого он находился в тюремном шпитале с нагодой обвострения хворобы в очей. И натурально, что размова с мати началась с пытания про физичный и моральный стан молодого человека, який 22 года был отулены материнской опекой и лаской, и раптом нечакано опынулся у жорстких умовах тюрьмы. В очі подлячили, тепер, здається, все добре. І увогулі, каже мати, Андрей не губляє присутності духу.
Він хорошо держиться, я йому дуже за це благодарна. Він все время мене підтримує. Я питаюсь його, а він мене. І я завжди виходжу від нього, знаєте, така воодушевлена, що от все, слава Богу, добре. Але приходить вечір і починається все заново. У многих женщин жизнь до рождения ребенка, после рождения ребенка, то у меня сейчас, можно сказать, до задержания Андрея была одна жизнь, а вот сейчас совершенно другая.
Коли Андрей был на воле, Татьяна с працы завсёды спешалася до дому, как приготовить ежу одиному сыну, навести утульность у кватеры, теперь наоборот. Іна як мага раней виправляється з дому, каб занести передачу у турму, випросить у туремне начальство споткання з сином або зустрітися з ягоними щебрами, молодими опозиціонерами чи їхніми батьками. І кожен раз для стіну володарки яна вспоминає той щасливий день, коли Андрей з'явився на світ у родільним домі насупраць гетей же турми. Тетяна цалком підтримлює сина у ягоном виборі змагання. Вирок сыну, 1,5 года турмы за гвалт до работника милиции, для жанчыны стал шоком.
Когда я пыталась обратиться за помощью к властям в лице вот прокуратуры, то мне никто же не помог. А наоборот, мне все говорили, что мой сын преступник, что он должен сидеть. Я была в таком состоянии, когда я не могла жить. Были такие дурацкие мысли, вот, что сжечь себя, чтобы, может быть, хоть тогда обратят внимание, что мой ребенок не преступник.
Першими жанчыны в беде выслухали в амбассаде США дипломатичных представництвах інших заходніх країнов. Яна вельмі удячная ім за падтрымку. Не пакінулі яе адну і сябры Андрэя, і з ёю быў Бог.
Я была в состоянии растерянности, ужаса, что просто бы, наверное, одни молитвы меня не смогли спасти. Но вот Господь сделал так, что тут же возле меня оказались люди, которые мне помогли. Я горжусь ими, особенно вот молодежь. Был у нас, помните, процесс 14, это я увидела, что столько у нас молодежи хорошей. Они честные, они сильные и они смелые. Все наши дети вот красивые в оппозиции.
Так чего так не хапая этим молодым людям, что они кидаются в змагання?
Наверное, правды. Правды, свободы. В наше поколение мы были неплохие, но я считаю, мы в основе своей всем были ханжи. Мы были равнодушные.
У часі нашої розмови Тетяна увесь час акцентувала глибоку віру у Бога Андрея. Тетяна Кім народилася в Узбекистані у сім'ї корейця-переселенця і російської жанчини. Батьки були переконані атеїсти, да асансованої віри у Бога прийшла в сталому зрості і разом з сином.
Мені Андрій все время говорить, мама, в Біблії дуже часто йде благословення Боже, де написано «не бойтесь». Звісно, віра в Бога зробила його таким.
І мати так само. Менавіта яна, наполову кореянка, наполову расейка, послала сына вучыцца ў Менскую беларускую гімназію номер 4, затым ужо ён сам паступіў вучыцца ў беларускі гуманітарны ліцэй імя Якуба Коласа. Парадокс. У будынку любімага ліцэю яго асудзілі. Там знаходзіцца цяпер цэнтральны раённы суд Менску. На гістарычным факультэце БДУ не давучыўся.
Батька Андрея – белорус, и в жилах Андрея тече корейская, российская, белорусская кров. Себе ж он называет белорусом. Татьяна ведет переписку с сыном, мела с ним спотканье. Какое ее отчувание? Чи не озлобился Андрей в тюрьме?
Ни в коем случае. Так вот, я, мама, считаю, что и сама судья Ильина, и прокурор не верят в мою виновность. Он не то, что их оправдывает, но он говорит, что надо каждому дать возможность покаяться. И он думал, что я обозленная. Я говорю, Андрюша, ни в коем случае я не обозленная. Конечно, легко быть добреньким, да? Но ведь что вот творит наша система? Наших детей бьют. Бьют физически, морально. Я их не оправдываю, да? Но у меня нет злобы. У меня только боль.
Татьяна кажа, что под уплывом сына она так само многое переглядела в своем разумении життя в вогуле и проблему сучасной Беларуси. Але нияк не может змириться с хлушней и цинизмом. Тройчи ее сына судили за брудную лаянку и выкрикивание антидержавных лозунгов. Ее сын не уживает нецензурных словов, а лозунг «Живе Беларусь» она лечит патриотичным.
Как вообще «Живе Беларусь» может быть антигосударственный лозунг? Для меня, как кореянки, если бы кричали «Живее Корея», я была бы счастлива. Это как нереальный мир.
На развитание я дал послухать Татьяне звонок одной со слухачек «Радио Свобода».
Про ваше радио звертаюсь до мати Андрея Кима и других матерей политвязнев. Гонорыться своими сынами. Это соправдные белорусы, якие сильны духом. Дякую вам за таких сынов. Это наше будущее и надея.
Спасибо большое. Теперь я действительно горжусь сыном. Гордиться стала своим ребенком, что он именно вот с теми ребятами, которые были на скамье подсудимых, а не с теми, которые вот их сажали в тюрьму. Я горжусь и люблю.
Один день у сям'і палітвязня Андрея Кіма правёў Вячаслаў Ракіцкі. Я нагадаю слухачам, што Андрея Кіма з менскага следчага ізалятару ўжо перавялі ў бабруйскую калонію. Ён падаў касацыйную скаргу на свой прысуд, але дата яе разгляду пакуль не прызначана. 22 красавіка сёлета Андрей Кім прыгавораны да 1.5 года калоніі агульнага рэжыму за супраціўленне міліцыянтам падчас акцыі прадпрымальнікаў 10 студзеня. А зараз наш эфір працягвае перадача «Званкі на свабоду». Сённяшні выпуск падрыхтавала і вядзе Галіна Абакунчык.
Прадстаўнік Беларусі Руслан Аляхно не патрапіў у фінал міжнароднага музычнага конкурсу «Еўрабачанне». Выказванне слухачоў.
Які імідж краіны ў Еўропе, такое і месца на «Еўрабачанні» ў Белградзе 2008. Руслан тут ні пры чым. Пачні Беларусь ісці шляхам еўрапейскім, а не вышукваць нейкі свой беларускі шлях, і ўсё стане на сваё месца. Мы таксама тады пачнём людзьмі звацца.
И в шутку, и в серьез об Евробачении. Ну что ж зробишь, коли Медведев на ухо наступил? Ты танцуя на этом шаре, как слон у посудной лавцы. Как-то Федор Лукашенко говорил, что не по чью дудку петь не будет. Ну что ж, Александр Григорьевич, вам предоставится шанс выступить на Евровидении в 2011 году. Будете петь под свою дудку.
За 4 месяцы гэтага году кошты на прадукты харчавання ў Беларусі падвысіліся больш як на 5%. Тэлефанаванне на гэтую тэму.
На кожным кроку чуеш, што кошт на прадукты харчавання растуць у кожнай краіне, але не дакладняюць, якія там заробкі і пенсіі. У нас пенсіі жабрацкія, а прадукты неякасныя. Яшчэ, нават гэтыя неякасныя прадукты вельмі дарагія. Таму такая парада. Павышайце кошт на прадукты. Трэба правяраць якасць. Ларыса, горад Мінск.
У наступных тэлефанаваннях слухачы выказваюцца пра выбары ў Злучаных Штатах Амерыкі і Беларусі.
Там глядзець прыемна, як у Штатах. Выбирают Обаму, Клинтон, Демакейна. А коли так станет на Беларуси? Хоть ты у Бога спроси. А наши кандидатам николи не дают прямых дебатов. Видать, вечно батька нами будет править, покуль Беларусь свои мозги до места не подправить, сказал один из электоратов.
Хочу обратиться к президенту. Вы, Александр Григорьевич, заявили, что никогда не выходили из той партии, в которой когда-то были. Как тогда понимать заявление фракции «Коммунисты Беларуси за демократию»? Немедленно включить в повестку дня сессии Верховного Совета БССР пункт о распуске Компартии Беларуси. Под номером 27 вы увидите свою фамилию.
Мне, инвалиду, потребно заплатить 1600 за субботник. А з яких гэта пор інваліды патрэбна, каб хадзілі на суботнік? З другога боку, я думаю, нашаму паважанаму прэзідэнту паслаць дыравую шкарпэтку, на якую мені не хапае грошы.
Шановныя слухачы, нагадаем, што тэлефон свабоды ў Менску 266-39-52 і працуе 24 гадзіны на суткі. Нумар мабільнай сувязі для СМС-паведамленняў 375-293-912-224. Тэлефануйце і пішыце. Дзяліцеся навінамі, выказвайце сваё стаўленне да падзеяў у Беларусі і свеце. Мы таксама чакаем водгукаў на працу «Радыё Свабода». Працягваем праграму выказваннямі на розныя іншыя тэмы.
Гэта Татьяна Борец Сіпоічаў. Я сестра засуджанага журналіста Віктара Хурсіка. Нехта пусціў брудныя чуткі, што брат хацеў усталяваць кандыдатам у Дражна. Гэтым недасвечаным я раю набыць і пачытаць кнігу «Кроў і попел Дражна». І адзіным савецкім святам, якое шанавала наша маці, быў дзень перамогі. А тое, што брат хоча, каб злачынства называлася злачынствам, вельмі случаста і злабадзённа. Я з ім.
Пьянство в нашей стране приобрело масштабы национального бедствия. На учете в наркодиспансерах состоит около 280 тысяч наших сограждан. Реальные цифры в 5-7 раз страшнее. Дешевые водочные деньги приведут страну к краху и запустению. Журналисты «Радио Свобода», пожалуйста, не обходите стороной эту тему. Наталья.
Передачу «Звонки на свободу» подрихтовала и вела Галина Бакунчик. А зараз анонс одной з наших заўтрашніх перадачаў.
Да якіх сацыяльных наступстваў прывядзе прыватызацыя, якая зараз пачынаецца ў Беларусі? Як успрыме насельніцтва рост сацыяльнай няроўнасці? Ці могуць новыя алігархі стаць апірышчам улады? Над гэтымі тэмамі ў праскім акцэнце разважаюць філёзаф Валянціна Кудовіч, аўтар блогу ў інтэрнэт-выданні «Тэлеграф Бай» Александр Брэчак і эканаміст Александр Чубрык.